tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isinii dabarsinu kaardaan maantan jalqabna. Isaan erdalle waan harka qabdan qabaachaa gurraan ammoo gar keenya jiraachaa raadiyoonii VOA afaan Oromoo irra keeyyataniitiin caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa isaan fuuna oliin qa'ee isaan nagaa isaanii warra bokkaa bokkaa quuftanii horiin bokkaa irraafe gar keenyatti eebilii 7/2016 ansoora halakeetti isaan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu jaarmoliin gargaarsaa biyya lolli keessatti finiinaa jiru Yemeniin gargaaruuf tattaafataa jiran.
Yemeniin tunin biyyi waraanii oolummaaf bultii nam dhowwe. Warri lafaatu rakkinni keessa jira maalayyatti warra achi baqate namii biyya Kaayiroo kan Masrii jiru ammoo namii Yemen kan Kaayiroo jirulleen embaasii isaanii duratti ba'ee rakkoo Yemenii tanaaf himachuu jira. Milishootii Al-Shabaab taadhiyoo tan Keeniyaa keessatti nama hedduu fixan kaan eenyutti gargaare. Bulchootii Keeniyaa gama bahaa nama jarkaan qarqaariin beenna hin himnaa jechuuf walii galanne. Ganni 20 uummata Ugaandaa gosaan wal fixee namni 1200 irradhumat kaanii ganni 21 ardhiroola biyyittii sun rakkoon akkasii hin deebiin marii hedduutti jirti waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduutta sanaatu jube.
Hojjettoonni eegumsa fayyaa marsaa duraa jalqaba magaalaa galma mootummaa Yemen sana aseenu isaanii waldaan fannoo diimaa addunyaa beeksiseera. Angawaa gameessi waldaa fannoo diimaa Dominic Steelhardt kana kan beeksisan ergaa tuwiitarii har'a maxxansaniin ennaa ta'u meeshaaleen wal'aansa fayyaa akkuma eeyyame argameen hatattamaan gamasseenuuf jira jedhan. Waldaan fannoo diimaa kaleessa akka ibsetti meeshaalee waraanaa randeebi'a meeshaalee wal'aansa fayyaa hedduu Yemenitti erguusaa beeksise. Gamtaan Saawudiidhaan hoogganamu biraa mirkanuu kan argate ta'uusaa kan ibse waldaan kun gara biyya waraanaan bututte kanaa seenuu garuu yaaddoo waan uumeef adeemsa jiru booddeetti harkisuu malaa jedhe. Hojjettoonni gargaarsaa haala hamtuu biyyattii keessaa bakka jeettiin waraanaa 7-2 samiirraan haleellaa geggeessisaa jiran keessaa yaaddessaa ta'uu dubbatan. Haleellaan kun kan qiyyaafate riphxee loltoota Huuttii kanneen biyyattii gam tokko to'atanii jiran irratti riphxee loltoonni lafoodhaan loltoonni kun humnootii mootummaa beekannaa addunyaa qabu kan Abdiraabu Mansur Hadii waliin wal waraanaa jiran. Lammiiwwan Yemen 100 ol ta'an kanneen Masrii keessaa embasii isaanii kan Kaayiroo jiru fuulletti har'a hiriira mormii geggeessuudhaan biyya isaaniitti deebi'uuf gargaarsa gaafatan. Yemen keessaa garuu maatiiwwan hedduun lola geggeeffamaa jiru jalaa dhiyeessuuf yaalaa jiru gabaasaa Heeder Mardook soraadheessa.
Nama Yemen Kaayiroo Masrii Kaayiroo jirutti rakkoo himachuuf embaasii biyyi isaanii duratti akka dhufe nami hagidduun eegi asii dhufeen duubatti maatiin hagi tokkofaan eegi jarii hakimiif as dhufeen duubatti waraanii jalqabe. Waraani kun Saawudiitti milishooti Yemen akkan xuyyoo waraana dhuu jira. Amma embaasii isaanii Kaayiroo duru jiratti rakkoo isaanii himachuu jira maatiin kun. Namam dhageettan kunin Gamiilaa Saalaa teessoo mootummaa Yemen sana haa dhufte yoo ammaan tana dubbattu kana cicha biyya durteetteetiin akimii fi karaa dheeraa dhufteetiin horii fixatte rakkoo hedduu keessa jiraachuu ishii dubbatte. Akki jarii hiriir baay'ee kun jedhutti xuyyuurii Yemen deemuu iyyuu hin jiru. Adoodeemallee diidii xuyyuuraatu bombiin dhaananii waan cacaachabsanii fi fulaan xuyyuurii taa'uu iyyuu hin jiru. Taatullee jarii achi jiru rakkoon tun hag dabarsanii dubbatanii jedhe waan jedhaniillee hin fudhatan. Nama ammoo jechuu jiru kun Mahammad Aliiti. Mahammadiin kun afaan Arabaatiin dubbachuu jira. Akka inni jedhutti Yemenitti warra humni qabutti fedhii fi guutachuuf akkan wal haadhuu jira hiyyeessii jidduu rakkachuu jira. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti 7 dabran keessatti loli Yemen kan irratti nama 1,540 caalutti dhumate. 1,700 mammadaa'e. Nama dhumate jedhan keessa akka jarii hun jedhutti 44 ijoollee xixiqqoo hagasiyyuun caalti jirgabaasii gari. Maatii Yemen kun ammoo hagi tokko waan qabu bisaaniif midhaanillee waliin qoodacha rakkinni wal qarqaare waan itti dhufa olumaan eegachuu jira.
Erga Niiw Deeliin lammiiwwan isaa xayyaaraaf galaanarraan biyya waraanaan bututte Yemen keessaa baasuuf duula eegalee qabe biyyoonni 23 lammiiwwan isaanii gamasii baasuuf gargaarsa gaafataa jiran jechuudhaan Hindiin beeksifteerti. Muummichi ministeeraa Nardeeraa Moodii ergaa Twitteriin erganiin akka ibsanitti tattaaffii namoota gamasii baasuuf gochuu isaanii uummata keenya tajaajiluu akkasumas kanneen dararaa keessa jiran gargaaruuf qophee ta'uu keenya mul'isaa jedhan. Hindii Nangayoonaa uummata 3,000 ta'an gamasii baaftee jirti. Lammiiwwan ishee gamas jiran keessaa walakkaan narsoota lammiiwwan biyya kabiroollee gargaaruu ishee beeksifteetti. Kurna lama dura fixiinsa Ruwaandaa uummata 1,800 ol irra jireessi gosa Tutsiif gosa Huttuu Tuwaa kanneen yaada madaalawaa qabaniif kabiroo irratti baatilee 3 yeroon guunne keessatti irratti raawwatame yaadatame oole. Kanneen lubbuurraa hafanis dararaa isaan keessa darban yaadatanii jajjabina namoonni kun agarsiisaniif beekannaa kennuuf jecha sadarkaa addunyaatti yaadatame oola. Guyyaa'un waajjira tokkummaa mootummootaaf ibsa White House irraa ergame jaalanneet dhiyeessa.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankimuun akka jedhanitti biyyoonni hedduun sodaa nageenyaa hamaa keessa jiru. Uummanni gocha gara jabinaa hookkaraan guutamee fi walitti bu'insa keessa seenuun salphinaa fi hiyyummaaf saaxilameeraa jedhan. Hawaasaaleen wal waraansaan caccaban keessatti loogiin kan jiraatu ta'uu fi dimokiraasii keessatti immoo nagaan jiraachuu isaa kan ibsan baankimuun jibbi goosummaa fi walii obsa dhabarraa maddaa jedhaniiru. Addunyaa harka caalaa keessatti walitti bu'iinsii fi yakki fixiinsaa hawaasa adda addaa hiree ajjeechaa fi manaaf qe'ee ofiirraa godaansa kufaatii diinagdee fi aadaa jiru kan barbadeesse ta'us dubbataniiru. Kanaaf hojiin keenya jalqaba haala kana dursanii ittisuu fi dhala namaa rakkoo keessa jiraniif eegumsa gochuudhaa jedhu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankimuun. Yaadannoo guyyaa fixiinsa Ruwaandaa kanatti jedhan hawaasni addunyaa waa'ee yakka fixiinsaa odeessuu bira taree yeroon kana hambisuuf tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatan. Haalli jiru gada deemaa deeme kufaatiin ituun mudatiin dura yeroon itti gaafatama nurra jiru ba'uun nagaaf tasgabii addunyaa eegsisuuf kan dandeessisu ta'uu baankimuun hubachiisaniiru. Guyyaa kana kan ilaaleen White House ibsa baaseen waggaa 21 dura lammiiwwan Ruwaandaa 1,800 caalaatu dhume. Kanneen fixiinsa kana gaggeessan seera duratti dhiyeessuu waadaa seenne har'as haaressuu qabnaa jedha ibsi kun. Yuunaayitid Isteetsi fixiinsa akkasii ittisuuf akkasumas kabajaan dhala namaa hundumtuu akka eegamu gochuuf Ruwaandaaf biyyootii kabiroo wajjin michoomaan hojjechuu itti fuftii jedha ibsi ba'e. Hawaasni addunyaa fixiinsa hamaa bara 1994 Ruwaandaa keessatti dhaqqabe dhaabsisuu dadhabuusaa ibsuudhaan gabaasni haaraan ba'ee jira. Gabaasni haaraan kunis wiixata har'aa yaadannoo fixiinsa Ruwaandaa waggaa 21ffaa wajjin walqabate ifa ta'eera.
Lammiiwwan Keeniyaa kasirnaan labsame guyyaa gaddaa guyyoota 3 har'a innaa xumuramutti wal ga'uudhaan yaadannoo fixiinsa yuunivarsiitii Gariisaa keessatti raawwatameef dungoo qabsiisanii jiran. Kanneen wal ga'an kunis paarkii uummataa kan Nairoobii jiru keessatti innaa ta'u naga eegumsi biyyoolessaa akka cimu gaafataniiru. Kanneen wal ga'ee kana qindeessan namoonni gadda isaanii ibsuu fi huccuu gurraacha akka uffataniif daraara akkasumas ergaa kanneen lubbuun isaanii darbe yaadatu qabatanii akka dhufan waamicha dabarsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan akkaan safuutti cichan senatari Yuunaayitid Isteetsi Raand Pool filannoo pireezidaantummaa kan bara 2016 kaadhimamaa rippaabilikaanotaa ta'uu kan fedhan ta'uu har'a labsanii jiran. Maanguddoon umurii waggaa 52 Pool waa'ee kaadhimummaa isaanii kana kan labsan marsaa intarneetii isaanii irratti ennaa ta'u duula filannoo guyyaa guutuu geggeessaniin deeggartoota isaanii Kentakii keessaa bakka senatara itti ta'aniif haasaa dhageessisaniiru. Pool ogumi isaanii doktora ijaa'innaa ta'an biyya isaanii qajeelfama walabummaa bakkatti deebisuuf aangoo mootummaan qabu murtaa'aa gochuu kan fedhan ta'uu dubbatan. Pool erga senatarichi kutaa Teeksaas Ted Cruziif obboleessi pireezidanticha duraanii kan Joorj Bush, senatarri kutaa Floridaa duraanii Jeb Bush waa'ee kaadhimummaa isaanii beeksisanii booda kaadhimummaa pireezidantii garee rippaabilikaanii ta'uu kan fedhan ta'uu labsanii jiran. Gama dimokiraatotaan ministeerri dhimma biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilarii Kilintan kaadhimummaa isaanii xumura baatii kanaa ibsu jedhamee eegama.
Tammaan taan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOA news.com irratti erga teessan nu barreessaa qophii teenya achumaan caqasa. bulchooti keeniyaa kaaba bahaa nama milishoota Soomaalee damee Al-Shabaab kaa keeniyaatti ijoollee barattoota yuunivarsiitii gaarreessaa keessatti obbaasan gargaaran jedhan himuuf qophii jiran. Akka warri keessa beek jedhutti biyyi namni gosaan gargar baay'atanitti ebelutti ebelu jees jedhanii himuun iyyuu dhibi guddaa ta'uu dandeetti. Mahammad Yuusufitti oduu tanaa keeniyaa nuu erge jalanne.
Hidhattoonni Al-Shabaab yuunivarsiitii gaarisaa keessatti barattoota 148 ega ajjeesanii guyyoota muraasa booda hoogganoonni Keeniyaa kaaba bahaa kanneen daangaa Somaaliyaatti dhiyoo jiran humnootiin naga eegumsa dargaggoota garee leellistummaa islaamaa keessaa harka qaban akkasumas deeggartootaaf kanneen deeggarsa maallaqaa kennan adda baasuuf waadaa seenanii jiru. Paarlaamaa keessatti hoogganaa sagalee yayyabaa fi seeratumtoota biyyattii kaaba bahaa aadaan du'aalee akka jedhanitti torbanneen muraasa keessatti maqaan jarreen ifa ba'uuf jira.
We recognize the reality of collaborators.
Hawaasa keenya keessa ta'anii kanneen Al-Shabaab waliin jiran adda baafna. Dhugaa jiru ni galmeessina. Miseensota hundumaan saaxilla. Kanneen maallaqaa nu tuban deeggarsa adda addaa godhan ifa baafna. Kun battalumatti kan ta'u ta'a.
Qorattoonni yeroo ammaa eenyummaa namoota haleellaa geessisan kanaa caalaatti baruuf carraaqaa jiru. Shakkamtoota haleellaa kana keessaa tokko ilma aangawaa Konyaa Mandheeraa fi barnoota seeraan baratee kan eebbifame ture. Waggaa lama dura jechuun bara 2013 abbaansa aangawootaaf akka gabaasanitti ilmi koo Al-Shabaabitti dabalamuu hin ooluu jechuudhaan dubbatan. Ministiri Haajaa biyya keessaa akka jedhutti Mohaammed Mahmuud kan maqaa Gamdaaree jedhamuun beekamu haleellaa kana kan qindeesse yoo ta'u ammayyuu hin qabamin jira. Nama akka inni qabamuuf odeeffannoo laateef aangoonni Keeniyaa doolaara 200,015 kennuuf waadaa seenaniiru. Xiinxalaan waa'ee nageenyaa walamni Abdi Wahaab Sheekh Abdi Samad akka jedhanitti biyyattii kaaba bahaa keessa addaan qoodaminsa gosaan jiru deeggartoota garee shororkeessotaa baruuf yaalii ta'uu wal xaxaa taasisa.
In Mandera County, all the clans in that county they are in conflict one way or another.
Konyaa Mandheeraa keessa gosni jiran hundinuu yoo araarri bu'e malee walitti bu'iinsa keessa jiru. Isaaniin hirmaachisuu baannaan maqaa jarreenii tarreessuu rakkisaadha. Maqaawwan tarreeffaman kun harka caalaan gosa jibbanirraa ta'uu dubbachuun gaareffatu.
Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa sanbata darbe haasawaa dhageessaniin biyyattii keessatti shororkeessummaa dura dhaabbachuuf haala jiru rakkisaa kan godhe kanneen gocha shororkeessummaa karoorsanii fi maallaqaan deeggaran hawaasa keenya keessatti makamuu isaaniitii jedhan. Du'aaleen akka jedhanitti hawaasnii fi dhaabbatoonni islaamaa keessatti leellistummaan barsiifamaa jira. Kanaaf dhaabbatootii fi barnoota amantii jiran keessatti deebi'anii barsiisuun barbaachisaadha.
We recognize that some of our religious institutions.
Dhaabbatoonni amantii qabnu hagi tokko leellistummaa keessaa qooda haga tokko akka qaban akkasumas falaasama kana akka barsiisan ni beekna. Rakkoo kana ifa baasuudhaaf mootummaa mana marii muummichaa kan dhimma islaamaaf mana marii imaamotaa wajjin dhaabbatoonni amantiif namoonni dhuunfaan irratti hojjechuu qabu.
Rakkoon akkasii jiraachuusa Abdi Samad irratti walii galu. Garuu sochii garee hidhattootaa kan ilaaleen odeeffannoo kanneen kennaniif eegumsi barbaachisu ni kennama.
Fakkeenyaaf Al-Shabaabiin maallaqaan deeggaruuf nama akkamitti argatu? Kanneen maallaqa kennuudhaan deeggaran kanneen saaxilaniif nageenyi isaan attamitti eegama? Sababaan isaas kanneen icciitii jiru saaxilan kun Al-Shabaabiin ajjeefamuu malu.
Dubbihimtuun ministirii dantaa biyya keessaa Wendaa Jookaa VOF akka ibsanitti qorannaa gaggeeffamaa jiru keessatti maqaan dhiyaatan hoogganoonni musliimaa wal ta'uudhaan yoo irratti hojjetan mootummaan ni simata. Keeniyaa keessatti guyyaan gaddaa 3 labsame kibxata borii xumurama. Maatiin barattoota gaarrisaa keessatti ajjeefamanii keessa kan 126 eenyummaan isaanii barameera. 65 immoo ashaaraa harka isaaniitiin beekaman. Hojiin adda baafachuu kun ammayyuu itti fufee jira. Maatiinis reeffa ijoollee isaanii fudhachuuf waan qulqulleeffachuu qaban keessa darbaa jiran.
Taphataan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee ammoo garsaan 2:45 deemuu jirti. amma ammoo sirba Hacaaluu Hundeessaa kan irrisanii kenne waan adda barra.
Imbokisu numa baroda Biyarra bahani biya orma tafu Ya Rabbi mafnu gote koda Behijit imenu basi hoda Ya Rabbi mafnu gote koda Behijit imenu basi hoda Ormi biya bahi biya orma jiru Imbokisu numa baroda Imbokisu numa baroda Biyarra bahani biya orma tafu Ya Rabbi mafnu gote koda Behijit imenu basi hoda Ya Rabbi mafnu gote koda Behijit imenu basi hoda Sudala chitu maagwadu Yom kanani vete Rakko farkan kenu tu si base biya Anan anani yadami tiya Ananya tu ya kumotiya Anan anani yasabatiya Anan anani yadami tiya Ya Rabbi tiya Ya Dadu ya Gufta tiya Porna darba jethe lammi ko Gafa biya baati Jiru nam juta te sabako Rakko lakku taati Ilen si biyorma Mako basi rasa Murte si murte ke Haja rabbi basa Oli lalan samita Samini fagata Gadi lalan dacheta Dacheni jabata
Tam chaka sujo tentu rado ni Vio esa ganta faan romoti Yad kabdan nubar resa Nubil bila aja chao na fedda bar Camsan kudani jaha dihacadu fujir. Camsan kudani jaha flanno Ethiopia titijal kaba. Flanno bulchot mana mariti ifi. Misensot mana mariti ifi bulchot gargara et filatan. Radio nem VOLN kopitan jalbute isanit timuf kopum jirti. Ammantana galme flanno galmaun dumatti. Wanni tijiran ammantana namu tuyula filanno tijira ke sumattu yu warri filatan partilen filatan manfani ummati riyanitini wani san filatamu fumalani ummat amansi facu jiran ummatillen yadi sani jagasa wana kakkatini tijira aga guddan radoni invioe kopi filanno tanirratti dabbilen gargara bua san filanno busu dandahan yadi jiru rakkin garar garati fi wanjira yadi ke sani sanittim wamcufa caalammo wani san jettan tirra faida qaba filanno tuna kamiti de mujirti Yad kesa nubilbila nubarresa. Tamantan jaga sujirtan turra doni VOA saganta fano romoti. Yemene biya warani ganama galgalalle yennarresan bultinam duwe. Laf warani kesa tenam rakkise. Biyihitu ni ganne dikka kesa tu motumma eddu argufde mufadan dete. Namibiyala ka achitti godane yokana mo ka achitti bagate jiren mani kees jira rakkini sani mal fakkata nami akitti juru jiren hama kees jira jedetini balbal biyar bulu jira jedetini rakkini matelle nenum jira wari lafati yu rakkin heddu kees jira alkani guyalle waran Nami warra baqanne waraana baqanne jedheetiin magaalaa Eden keessa jiru ka namoon bilbilaan dubbisalleen rakkinnuma kana kan himata. Agi tokkuma qofi jalqabee dubbata.
Maqaan iftuu mata sannaan jedhani magaalaa Adeniin jira baqattuu Oromooti.
Eessarraa dhufte?
Ani Itoophiyaarraan dhufe argee baarraan dhufe.
Amata gamta'eera ega dhufte?
Amata 15 jira Aden keessa.
Amma magaalaa Aden keessa jirta?
Magaalaa Aden keessaan jira maatii 5 qaba ammaa nama hedduu wajjin obboleeyyan keenyaa wajji baaneetu maala jirra baatiin guutamtee eega yaa'in nu dhaabbattee amma nu jabaatteetu jirti. Akka gaafa duraarra jabaattee jirti ma xayyaaraan halkan nu dhawanii guyyaallee hunu ammaan tanaa okkan xayyarasaasiin gubbaa roobaa. Ijoollee wajji baanee ala jirra dalagannee waan takka waan alaaf jechuun dandeenye ma dhumaatu jirra yoo inni illee dhagarre namoonni dubbisuu dhagarre.
Nama meeqa taatu amma kanachi jirtan?
Amma warri wajji jirru hanga nama diidanii takka ni geenye laakiin qophaa barbaadachuudhaaf magaalaa akka deebi'e nama hedduudha.
Duraan mooraa baqattootaa keessa turte moo akkanumatti dalagattee jiraataa turte?
Nuti mooraa qaras keessa jiru magaalummaa dantana keessa dalagannee jiraacha turre qaras dheeyilee hin beeynu asuma jirraa eegaluufne dalagannee jiraachuu turre.
UNHCR'n dhaabni baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa siin galmeesse moo hin galmeessine duraan waraqaa qabdu?
Wanni isaan nu godhan hin jirtu duraan mana namaa dalaganneetuma jiraanna ijoolleen dhiiraallee makiinaa xaxaragattus ni jirti tabiyyee ammallattus ni jirti xaliyaanuuf kennite malee waan biraa waan raahi mannu sanumaa umma isaanillee kara nu biraa deeman hin agarre obboleeyyan keenya somaaleen nu biraa yaa'aa jirti safaaraan isaanii fudhattee biyya isaanii nu biraa yaa'aa jiranii nuti amma manallee irraa baanee kuno ilmaanii wajji karumarra jirra karuma godhullee wallaalleeti.
Amma mootummaan Itoophiyaa baqattoota Itoophiyaa irra gara sana deemanii nan deebisa jedhee dubbata. Namoonni hangi tokkollee gara biyyaatti deebi'an oduun jedhu dhaga'amaa jira. Lakkoofsa gam akka ta'ellee hin beekamne. Yoo amma mootummaan Itoophiyaa gara biyyaatti sin deebisuuf jedhe deebi'uuf fedhii qabda?
Nuti biyya duraanuu gartee shakkamnee abaa odhanuun ja'anii nu cafaqanii nama kaanyi nurraa fixanii hidhamnee tumamnee biyya irraa gartee reebamnee baanee waan biyya deebisuu biyya silaa qabaannee waan akkasiteenya.
Dhimma kana ammaan dura iyyattaniittu moo akka miree?
Dhimma kana amma nu jabaatte kun obaatuma tola nu jabaatte xayyaaraa fi lafaan ibiddi nu sardeetu ofirraa hin horumarruma akka kaysanii kanatti. Iyyachuu eegalle malee oguu duraanii waa bikatti iyyannuus hin qabnu yoonisteerumaa nu qaabilee waa mootummaan biyya sanaallee nu beektu wanni isaan nu kanna maalummaan teenyallee dhimma biyya sanaa laalchiftu waraqaa isaanumaa qobun nu kanne waa namatti iyyannullee hin qabnu gaafanuma keessanii kana faataati malee.
Walumaa galatti magaalaa Adan keessa yookaan immoo naannawaa ishee baqattoonni jiran meeqa ta'u Oromoon?
Oromoon hedduudha hangi jirtu ijumaaniif beekamalee niin gaafadhe si deebisu qiyaasa isaanii.
Amma eessa jiraatte eessa bulta eessa oltame?
Ani amma magaaluma san keessaan oola bikki oollu gidaaruma duraan galluma baaneetuma bikki lafiiti masjiidaa faafiraate teenya bikki deteenyu hin jirru warri mana qabu mana keessaanu yaafatee mana nu gallakkisaa yookiin karaa manaa nu kannaa ja'anii kun amma ibiddi ammaa nu jira Allaahu akbar aboo ijoolleetii naa barbaada ni ijoolleeti. Xayyaara ammaa kanaa nu dhawaa jira yaa'uun irraa hodhatiin foon akka ijoollee jechuun deemadha.
Maal jettee?
Aboo amma ibiddaan nu gubbaa jiranii daa'imaanii gidaara jalatti deemadha. Dhagalee sagalee dhagaa jirta.
Maaltu bu'aa jira?
Ibiddaan nu gubbaa deema waa xayyaara taatee fi taankii taatee hin beekne waan gurguddoon nu gubbaa deema. Xayyaaraan nu dhawaa jiranii warra ibiddaatiin lafuma nu jala fiigama akka malee muddamnee jira.
Ati ijoollee kee barbaaddadhu nama ka biraa yoo jiraate naa dabarsi. Eenyu maqaan ati maqaan kee eenyu?
Ana Nuuree anaan jedhu Nuuree Amaammataa Ammannaan jedhani ijoollee waliin rakkannee jirra amata 15 amata 10 keessaa qabna amata 6 amata 7 amma mana irraa nu wayyaasanii masgiidaa foo jirraa kun xiyyitiidhaan nu gubbaa deema xayyaarri nurra barara waan dubbannu waan qabnu waa jiru hin qabnu.
Eessatti iyyattan ammaan dura dhimma kana iyyattaniittu?
Waan takkaan qabnu wayinni inta dura silaa waan gootu jenneeti nuti waraqaa nu kenniteeti nu biraa baafattee jirti nama agarreeti ka jiruuf nutti gadi bahu kunoo ilmaaniin dirreerra tatta'aa jirra.
Walitti deebina hayyee galatoomi.
Hayyee inshaallah dhumne kunoo xiyyitiidhaan ijoollee fi siigannaa ijoolleedhaan ibidda jala jirra kana nu gubbaa bararee iddoo godha.
Dhagaan jira.
Heeloo.
Heeloo.
Dhiifama garuu kaasinittillee beelanneetti garuu nuti amma kabiraallee hin dubbiftanii.
Mee maaltu jira maalti deemaa jira amma mee naa ibsa?
ammaan kana lola gurguddaa deemaa jira aeroplaaniin dhayaa jiran ammaan tana naannoo keenya kun amma lammatatti deebee amma kun odoo dubartoota amma dubbisan sagalee ni dhageettana fakkaate garuu yoo sagalee sii dhagahu baat malee amma yeroo lama dhaanii hagga amma duratti dibbadhaa sitti lee sadaffaa amma kun hospiteessanii dhaanii ammaan tana namuu halkan kanaan kun amma sa'aatii salaata magriibaa salaatu adaanaa dhinoo amma dheessilee dirree jirra amma.
Eenyu warri dhawu kun?
Suudii dhawu jira kaa biyya kana warra lamaan namoota biyyattii kana tasgabbeessu jecha suudii dhawu jira.
Magaala sana keessoo maalti jira? Maal dhahaa jiru? Namuma nagaa dhahaa jiru moo?
Saka dhayaa jiran warroota mootummaa duraanii yookaan Ali Abdullah Saalaa kana mootummaa duraanii waraana isaatti affeeleetiin agartee biyya kana humnaan qabachuuf deema. Suudiin ammoo isa kana dhawuuf deemti. Isa dhoofteetiin agartee biyya kana akka isaan hin qabanne dhorkuuf deemti.
Warra finciltoota Huutii jechuudha?
Finciltoota Huutii fi waraana Ali Abdullah Saalaa kan jedhamu dhayaa jiran isaan garuu amma xayyaarri yoo gubbaa darbatu kan isaan dhayaa jedhu malee naannoo kana guutuu nama hedduu jeeqaa nama hedduu keessa hedduu amma reetti nama agana jedhameeti himuu hin danda'u karaa gara ba'anii reeffummaan dachii guutee amma.
Warri finciltoonni Huutii fi warri deeggartoonni Abdullah Saalaa amma magaalaa keessatti mul'atu ni argitu?
Magaalaa keessatti taankii fi waan adda addaa qabatanii dachii guyyaa nagaan oolan amma kunoo sa'aatii zuhurii yookaan sa'aatii jahaboodha eegalan lolli isaanii halkan guutuu akkasitti bulan amma halkan oduu waan deessan taate dhukaasumaafuu isinumtu achitti agartee isinitti dhagaama guyyaa nagaa oolan uffatanii as keessa jiran dhiyoo kana faama fidee guyyaa lama dura asitti gannaqan waraana isaa ka duraanii daangattara.
Kan warra Huutiitiif warra deeggartoota Abdullah Saalaa jechuudha.
Irra guddaa nama Huutiin nama muraasaatii garuu irra guddaa waraan Abdali Abdallaati deeggartoota.
Xayyaarri sanaaf jecha magaalaa Adan rukutaa jiraa jechuudha.
Kanaaf jecha bakka isaan itti heddummaatan warri sallaayii jala deemeetiin infoormeeshina kennaa fi odama isaan quban qabne amma duraan bakka nuteennu kun nagaha tokko tokko torbe bultii shan dura kana dhufeetiin dhayi malee gadhufanii amma nu bira galanii kun onarraa meettina dhibba takkan ta'u amma xayyaarri nu biratti dhayeetiin manaanu yaasee dheessilee amma kararra jirru jecha baabgii dagira dachaaneetiin ammaan tana kun isaan dhaya malleen sayyeroo sadii dhaya ammaan tana. Odoo nu dhayinna inni oduma dheessinu akkasatti barandaa jala saabatee ijoollee kennaa wal gannee lubbuudhaaf gara dheessine.
Amma mootummoonni adda addaa lammiiwwan biyya isaanii achii baasaa jiru. Mootummaan Itoophiyaas akkasuma lammiiwwan Itoophiyaa achii baasuudhaaf koree hundeessee jira jedhee kaleessa dubbatee jira. Namoonni agi tokko gara biyyaatti deebi'an kan jedhullee dhaga'amaa jira. Waa'ee kanaan waan beektan maal qabdu yoo carraa argattan gara biyyaatti deebitu?
Waa'ee kanaan wanti nu beeknu deemlee kan jiru mootummaan Itoophiyaa ni fudhaa jedheen nuti garuu baqannee mootummaa biyyaatti waldinnee baanee bara 13 yookaan 15 kaas keessa jiru jira otoo waan nagaa biyyaan qabaannu taatee bannullee kadhannullee qaata galla biyya keenyatti yoo gallellee agartee weerara kana daran miidhaan nurra gaha. Jechutti agartee sodaanneetiin teenneeti malee warroon nama haa galan jedha sanuyyuu amma galuu dhorganiitiin cinqanii karaa kutanii dura baay'ee galmeessaa jiranii galmeessanis kutanii amma warrummaan agartee galuuf galmaa'ee yoo akka ta'u kun olaa dhageeffadha akka ta'u xayyaarra. Akkasitti amma namoonnummaan dura galmaa'eessunuu rakkateetiin amma agartee akka godhu laaleetiin galiin ufumarraayyuu lubbuu fi jibbee galleellee odoo dhumne jedha ammoo galuu san nuti hin dandeenyu nama kamataa kiyyaatitti galuu hin danda'u. Duuti qajeelaan duutu gaari malee hidhaadhaan nama azaba mootummaan Itoophiyaa ni beeyitani garuu agartanii hidhaadhaan akkasi galee biyya sanitti azabamurra alasitti duutu dhanaa irra.
Kanaaf malli keessan maali amma eenyutti iyyachuu dandeessu haala akkas rakkisaa ta'e kana keessatti?
Malli keenya nuti ka barbaannu yoo danda'ame obboleeyyan keenya ka Oromoollee ta'e ka Amaaraa ta'e bakka jiru irraa agartee rakkoo kana nama agartee bilaasha dhumaa jiru kana yara UNTii fi damee adda addaa Amnistii Intarnaashinaalii kana kanatti iyyanii agartee akka yoo nu baraaran danda'an.
Achi kan itti iyyattan hin qabdan jechuudha.
Amma nu malee wanni dirratti hafee beelaa fi agartee rakkina manaa fi ijoollee wajjin rakkinaaf saaxilamaa jiru. Ilma Oromoo malee Sumaaleelleen keessaa baafatee Yemeniilleen agartee gara baadiyyaa guurattee nu gara guurannu hin qabnu yoo rabbiin qofa kadhanne malee gara fachoonu hin qabnu namoonni sagalee keenna kana dhagan akka Itoophiyaattis akka Oromoottis ta'e rakkoo kana keessaa haala dandameen akka nu baraara yoo nu gootan baay'inee gabajaadhaa isin gaafannaa nu gaafachuu keessan isin galatooma.
Hedduu galatooma hedduun isin galatoomsadha.
Akkasii galatooma garuu nu baqataa taanee deebuu hin dandeenyu.
Hayyee galatooma dhagahe.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka aga saatii 8 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1015 fi 1630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 1013 fi 1870 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 1280 fi 1210 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nuu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.